Азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн 27 декабрь, шимбе. Бүгүн Азатлыкта. Атнанын иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Югалсам да көтсен мине шәлкемнең дәвамы булыр. Ана үз баласын 60 ел буе эзли. Татар эстрадасы артистларына интернетте сәхифәләр ясауга ихтыяҗ бармы? Төркиядән атналык күзәтү. Көрдләр дәүләттә киңрәк хокук бирелүен таләп итә. Әбри Хәбриев кризис заманында уен көлкене онытмаска чакыра. Кызган таба яшьләр тапшыруы юморга багышлана бу атнада. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба сезне Азатлык дулкынында татнеттагы бәяләр турында татарча веб остасы белән әңгәмә көтә. Әлегә атналык күзәтү белән танышыйк.
Яңа елның беренче айларында Россиядә 250 меңләп кеше эш урыннарын югалтачак дип фаразлана. Соңгы араларда кешеләрнең акча җиткерә алмыйча үз-үзләренә кул салганнары турында хәбәрләр ишәя. Татарстанда финанс кризисы йогынтысы көннән-көн ныграк сизелә. Бу атнада республиканың Татнефть ширкәте беренчеләрдән булып үзенең табышсыз эшли башлавын игълан итте. Чаллыдагы КАМАЗ хезмәткәрләре бер айлык мәҗбүри ялларын төрлесе төрле кәсептә үткәрәчәк. Акча эшләү юлларын алар хәбәр итми. Көндәшлек һәм салым хезмәтеннән куркам.
Безнең бик күп эшләр ипотекага квартиралар алдылар, мин үзем дә алдым. Моны түләү бүген көндә бик җиңелдән түгел, ни өчен дигәндә, һәр гаиләнең киреме төрлечә. Беребездә кризисны көтмәде, барыбыз да машина да алды, квартирасын да алды.
Диде КАМАЗда эшләүче Хөсәйн әфәнде Хамматов. Сейшәмбедә Мәскәүдә газ экспорт итүче илләрнең җыены үтте. Россия премьер-министры Владимир Путин бу форумны даими эшли торган оешма итәргә тәкъдим итте. Көнбатыш илләре бу оешма ОПЕК шикелле газ бәясен билгеләүче оешмага әйләнер дигән борчылу белдерә. Ул арада киләсе елга да газны арзан бәягә сатып алу турында сөйләшер өчен Мәскәүгә Беларус президенты Александр Лукашенко килеп китте. Россия Думасына кертелгән күзләү һәм хыянат турындагы төшенчәләрне киңәйтүче төзәтмәләрне оппозициядәге фиркаләр һәм чит ил матбугаты тәнкыйт утына тотты. Алар бу канун өлгесе җәмгыятькә куркыныч тудыра һәм Россия гадәттән тыш чараларга совет заманындагы кебек башка фикерне бастыру сәясәтенә кайтырга җыена дип борчылу белдерде. Дәүләт Думасындагы иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков независимая газетага биргән әңгәмәсендә зур күләмдә кыскартулар булган шәһәрләргә милициягә ярдәмгә үзәктән эшке гаскәрләр китерелә дип белдерде. Эшке хәрби көчләр идарәсендә бу хәбәрне расламадылар, әмма идарәнең матбугат вәкиле Василий Панченков җирле милицияләрнең үз көчләре җитәрлек, халыкны бастырырга кирәк булса, аларга амон ярдәм итә ала дип белдерде. Башкортстан яшьләре оешмалары һәм хәрәкәтләре Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте.
Анда финанс кризисының федераль үзәк җитәкчеләре хаталарын ачыктан-ачык шәрәләндерү әйтелгән, нефть һәм газдан кергән акчаларны әрәм-шәрәм итү җинаять дип бәяләнә. Резерв фонды һәм дәүләт байлыгы фондлары турында федераль канунлар кабул ителмәү сәбәпле ил файдасына киләчәктә эшләсе акчалар аерым кешеләрнең күрсәтмәсе белән туздырыла диелә. Ачык хатта шулай ук төбәк җитәкчеләрен сайлау мәсьәләсе дә телгә алынган. Цитат: республика президентларын һәм губернаторларына билгеләп кую Русиянең төп канунына каршы килә. Русия Федерациясе субъектлары башлары сайланып куелырга тиеш. Башкортстан яшьләре сайлап куелган республика президентын якларга әзер. Цитат тамам.
Беренче дөнья сугышына китеп, әсирлеккә эләккән татарлар башкарган җырларның берелеше Казанга кайтты.
Ах, Бу җырга 90 елдан артык инде тиздән 100 булачак. Аны беренче дөнья сугышына китеп, германнарга пленга эләккән татар әсире башкара.
Әлеге җырлар нигезендә 1938 елда Германиядә чыккан татар текстлары дигән китап нигезендә эзләнүләр үткәреп, бу җырларны башкаручыларның нәсел-нәсибе дәвамчыларын табу ихтималы да бар. Гомумән тарихчыларны, этнографларны, фольклорчыларны алда зур эшләр көтә. Германиядә калган зур өлешен кайтаруда әлегә зур проблема булып тора. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы Россиянең беренче каналында алып барылган «Жди меня» проекты белән бергәләп әзерләнгән «Югалсам да көз син мине шәлкемен» дәвам иттерә. Бүген дә Азатлык студиясендә яңа язмышлар, яңа исемнәр белән танышырбыз. Шәлкемне Мәликә Басыр әзерләде.
Югалсам да көтсе мине тапшыруның чираттагысында, төрле сәбәпләр аркасында туганнарын югалтучылар язган хатлар арасында шундыйлар бар. Ана үзенең кызын 60 ел буе эзләү турында яза. Аннары гаилә таркалу сәбәпле балалар төрле якка таралышып югалышканнан соң, үзенең бер туган сиңлесен һәм абыйсын эзләүче турында. Һәм инде тагын бер хат бабасы белән әбисен эзләгән аныктан. Ул әтисенең Владивостокта вафат булып, Казанда күмелгәнен генә белә. Менә шундый авыр язмышлы кешеләрнең интернетка хат язып туганнарын эзләүләре турында булыр безнең чираттагы тапшыру. Бик күп хатлар арасыннан безнең милләттәшләребез язмышы турындагы хатларны Азатлык радиосына Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шарафетдинов алып килде. Тыңлыйк аның үзен.
Хат язган Хазиева Илфан, ул язган үземнең кызымны излен дип. Бу бик күптән булган хәл, 47-нче елны сугыштан соң Казанда булган хәл бу. Кызы Султанова Зинфире Тимербаевна 46-нче елгы тууы белән, аларның 49-нче елдан бирле юк илемте. Менә мондый хәл 47-нче елны бәләкәй бала белән бер яшьле мәгънәле кызына аны хөкем итәләр. 2 ел аңа төрмәдә утырырга туры килә. Баштарак әле баланы күкрәк белән ашытканда ул кыз үзе белән була. Соңрак инде үсәтешкәч бер яшь тулгачманда күпмедәндер аны алып балалар йортына бирәләр. Күпмедер ара инде алар бер-берсен күрмәш. Инде чыккач 49-нчы елны азат иттеләр. Шулай язган балалар йортына килгән, ләкин кызны миңа күрсәтмәделәр. Ул вакытта бала авырып ята торган булган. Соңрак инде тагын бер килгәндә ул балалар йортында булмаган. Менә шул вакыттан бирле аның турында бернәрсә дә белмим дип язган. Бу 49-нчы елда булган. Аның хәзер фамилиясе дә, әгәр инде аны кызлык калганнар икән, аның фамилиясе дә, исеме дә, әтисенең исеме дә үзгәртелгән булган икән шулай бит. Бу турыда ул кыз үзе белсә, туганнары сөйләп инде шулай гына белергә мөмкин. Ул үзе белмәскә дә мөмкин бит. Әгәр дә әти-әнисе 2 яшьлек бала ул вакытта ул үзе хәтерләми. Әгәр инде туганнары аңа сөйләп, син шундый-шундый хәл булды дип инде шулай гына белергә мөмкин. Тагын бер тапкыр әйтеп үтәм, менә ул туганда инде Султанова Зинфире Тимербаевна булган. Ул кыз 46-нчы елгы тууы белән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тагын бер тапкыр әйтәбез, Илфан Хазиева үзенең 1946 елда туган кызын эзли. Аның тугач кушылган исеме Султанова Зинфире Тимербай кызы булган. Икенче хатыбыз Абдуллин Мәҗит белән Абдуллина Розаны эзләүче оныгы Абдуллин Вадим Вазихулы турында Илгизе Шарафетдинов дәвам итә.
Менә тагын бер хатта оныгы эзли үзенең әбисе белән бабасын. Ул инде белә түке фамилия белән исемнәрен генә. Абдуллин Мәҗит һәм Роза. Абдуллин дип тә язган, Абдуллин дип тә язган. Ну, мин уйлавымча Абдуллин үзенең фамилиясе ник дигәндә тоже шулай ук Абдуллин. yazuvchi Abdullin Vadim Vazihovich. Yozgan men kichkina chog'imda degan menim etim Abdullin Vazih Mazitovich o'zi 62 yilga etisi bu balaning. Vladivostok shahrida o'ldi degan. Uni bunda Qozonga qaytarib ko'mdilar deb yozayinda abim Roza bilan babam Mejitinda qoyalar Qozon tepasida yashilar deb indi yozgan. Ул инде менә хәзерге вакытта үзенең туганнарын эзли. Әбисе белән бабасын. Әйе.
Кайсы шәһәрдә яши?
Хәтта Владивостокта хәзерге вакытта аның адресы программада саклана. Кызында түгел.
Әбу хатны Юнусов Илгиз Рахматулла улы үзенең туганнарын Юнусов Феликс белән Юнусова Людмиланы эзләү турында язган. Илгиз Шарафетдиновны тыңлыйбыз.
Яза Юнусов Илгиз Рахматуллович. Ул үзенең бер туганнарын Юнусов Феликс Рахматуллович, Юнусова Людмила Рахматулловна. Кыз туганы белән туган Людмила 55-нче елгы, Феликс 57-нче елгы туулары белән. Язуынча менә Людмила аның Юнусова кыз фамилиясе инде. Хәзерге вакытта фамилиясе башка, яшәве Россиядә, тәсе кайсы өлкәдә яшәгән мөмкин дип инде. Ә менә Феликсны ул Казаннан нигәдер эзли. Хәзерге бүгенге көндә менә минем белүемчә Казанда андый кеше юк. Ну, Татарстанда яшәргә мөмкин шулай ук. Юнусов Феликс Рахматуллович 57-нче елгы. Монда инде хәзер булай ярак аларның әти-әниләре аерылышкач төрле якларга китәләр балалар. Инде ул кичкенә балалар булмый, димәк, ул вакытта алар шуннан соң аларның бер-берсе белән аралары үзелә. Менә инде хәзер инде хәзерге көндә менә ул инде үзенең апасы белән абыйсыдыр бәлки, алар нәзле инде.
Бик якын үзләренең апаларын, абыйларын.
Менә бик аяныч андый хәлләр карышында бик күп бит. Югалулар, ара үзелү, семьяда төрле хәлләр була. Семья таркалу аркасында да аннан соң кешеләр соңрак уйлый башлыйлар. Үзләренең тамырлары турында, туганнары турында, бер-берсен алар якыннарын, әгәр аралары ниндидер сәбәпләр аркасында эзләгән икән, эзләсеннәр, беркайчан да өметләрен эзмәсеннәр. Эзләгәннәр табыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 2007 елның сентябреннән башлап алып барган «Югалсам да көтсен мине» тапшыруларыбызның саны инде 30-га җиткән. Киләсе елдагы тапшыруларыбызны без 31-нче саннан башларбыз. Языгыз, югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Татарча эстрада һәм заманча технологияләр турында алдагы берәүс сәхифәсе фикер алышырга чакырачак. Интернетта татарча һәм башкортча сәхифәләр саны арта бара. Әйтик, Казанда татарча бер сайт ясау гадәттә 50 мең сум тора икән. Шул ук вакытта аны 10 мең сумга яки хәтта бушлай да ясап бирүчеләр бар. Интернет сәхифәләр ясаучыга акча алу теләге генә түгел, рухи ләззәт, канәгатьләнү алу теләге дә тәрәгеш бирә икән. Казаннан Гамил Нур, сәхифәләр ясаучы Илдар Хасанов белән интернетның татар өлешендәге бәяләр турында сөйләште.
Бүгінгі пәрәуіз тапшыруында біз білгілі тотар интернетшісі, тотар юлдызларына сайтлар ясаушы Илдар Хүсейіновны шақырдық. Біз Башқұртстан һәм Уфа татарлары дигән төшенчәгә җавап эзләгән идек. Һәм шунда бер үштән Башқұртстаннан чыккан Хәния Фәрхинең сайт ачылуы турында хәбәр итеп алган идек. Илдар, хәлләрең ничек, нинди яңалыклар белән яшисең? Хәния Фәрхи сайтыннан соң тагын нинди сайтлар ясадың?
Рәхмәт, сайтлар күп, әлегә 11.
Әйтик,
haniyafarhi.ru, gulnaratimirjanova.ru.
Адресы gulnara@timirkhanova.ru.
Шуннан танлыклы модельер Илар Шахига ясаган идем. Адресы positiv.in/ilara.
positiv.ru, кыйыксызык һәм Илара.
Шуннан
tatarlarstan.narod.ru. Бу сайт белән инде безнең тыңлаучылар танышып та узганнар иде. Аның хәлләре ничек? Народ.ру-да, ягъни бушка урнаштырган сайт сине ялыктырмадымы? Күпләр сайтларын башлыйлар да ташлыйлар. Синең шундый хис килгәне юкмы?
Сайт эшләргә вакыт күп кирәк, ләкин бу сайтны мин тагын да яхшы ятта шакмын, эшлимен. Әлегә икенче проект белән эшлим. Шуңа күрә башка сайтларны туктатып тордым. Зур проектымны интернетка ачкач, яңадан эшләячәкмен.
Илдар, синең шулай ук вакыт там Евровидение бәйгесендә Россия буенча катнашкан асыл ярҗышысына да адресым бар иде бит инде. Тыңлаучылар хәтерлидер мәгән positiv.sızık asliyar адресы белән. Шулай ук башка татар җырчыларыннан тагын кемнәргә сайтлар ясадың?
Хәзер күп җырчылар үзләренең сайтларын эшләргә шакырганнар, мәсәлән, Казан егетләре.
Тукта, без Казан егетләренә кереп чыгалай да. Әйдә, алайса, менә синең Казан сызык егетләре.ру сайтына керәбез. Моны син ясадыңмы?
Юк, икенче кеше ясаган. Ләкин
ташланган булган, хәзер инде син аны кабат яхшыртып торасың, тулыландырып, әйме?
Әйе.
Казан сызык егетләре.ру. Кирдек, монда бик кызыклы бүлекләр бар. Фото фанатлар өчен кичкенә генә тарихлары. Тагын нинди проектларың бар?
Әлегә татар эстрада энциклопедиясын эшлим. Бу минем иң соңгы проектым. Тиздән интернетка чыгачак инде.
Аның адресы нинди булачак?
Әлегә әйтә алмыйм, чөнки ул недоделан әле. Ну башта интернетта мега ачам аны. Соңыннан инде китап кебек чыгарырга дип уйлыйм. Шунда җырчыларның биографиялары, фото сурәтләре, җырлары, җырларның текстлары булачак. Әлегә 30 лап артист бар. Яңа елдан соң күбрәк булачак инде. Бу информация журналистларга да, миломаннарга да, поклонникларга да файдалы булыр.
Синең тагын артистларга ясаган сайтлардан берсе бу триюга адресы
zulayla.ru.
zulayla.ru сайты.
Мин аны үзем башлап җибәрмәдем. Мин аны тутырып торам, яңа информация кертәм.
Шулай ук синең сайтларыннан берсе kguki.ukoz.ru һәм sharyq.ukoz.ru, tatgimnaziya.narod.ru. Бу сайтлар бушка бирелә торган доменнарда утыралар. Бу синең җаның өчен эшләнгәндер инде мөгаен, моңарга акча түләүче бармы?
Юк, бу минем хоббием, мин аны үзем өчен, студентлар өчен, күңел өчен инде ачтым. Кешеләр аралашыр өчен бер-берсе белән, яңа информация белер өчен, алар иҗтимагый тормышта активрак булсыннар өчен. Платный хостингта ачарга акча кирәк, мин студент кеше инде, акча аз инде. Шуңа күрә бесплатный хостингта ачарга туры килде.
Сиңа кайбер бүләр әйтмиләрме? Бушка эшләп утырасың. Нәрсә кирәк инде бу сайт? Әнә бар, бильярд, су, хоккей уйна, фитнеска җыр дип мәсәлән.
Аллаһ тагала, Аллаһка шөкер. Сәламәтлек бирде, вакыт кайчакта була. Буш бу минем хоббим. Шуңа күрә буш вакытта инде сайтлар эшлим. Ул миңа рухи канагатьлек бирә.
Бушлай хобби эштән беразына коммерцияга якынлашып, сайтлар реклама вазифасында үти. Түләргә мөмкинлекләре дә бар. Тикшереп узыйга әле менә татар кешесенә, татар сайтларына сайтны коммерцияле нигездә ачып буламы? Вебмастерлар әз генә булса да Казанда акча эшли аламы, юкмы? Ничек уйлыйсың?
Әлбәттә була. Хәзер сайтлар ачу җырчылар арасында модага килде. Ул моданы мин ачтым дип исәплим. Вебмастер әлбәттә акча эшли ала. Главное белем кирәк. Сайтлар эшләргә
хатлар килде сирәң өчен. Укка тизрәк аппагым. Укымасаң хатларыңны
бір вебмастер, фирма ма, жыршы ма, ғалим ма, бір кішіге сайт ашады. Оны нинди шығымнар күте, хам нинди түшімнар күте. Вебмастерға көп мақша төлерге тиеш, вебмастердан тыш дизайнерға, жазушыға төлерге тиеш ме, редакторға төлерге тиеш ме?
Мен, мәселен, барысында өзім ішлеймін, дизайнына да информация болайын туландыру, да, шуңа өкіре обработка. Фотосуратларны да үзем ишкертем. Әлеге махсус фирмалар, сайт эшләүче фирмалар бер сайтка 50 мең ола сыйфатына кара бәсе артырга мөмкин. Минем коллегалар, дусларым, мәсәлән, 10, 15, 20, 30 мең алалар.
Мәсәлән, бик якын дустыгыз булса, әйтик, туганыңга булса, аның бәясе түбәнрәк буладыр инде мәгайне, деме?
Әйе.
Яхшы, менә хәзер сайт өчен әйтик, кемдер 25 мең, кемдер фирма өчен 50 мең түләп сайтны ясатты. Аны илеп куяр өчен нинди тагын чыгымнар була бу сайт ясатучы кешегә?
Сайт өчен площадка кирәк, интернетта. Хостинг бәясе төрле җирдә төрлечә. Мәсәлән, минем сайтларга хостинг ачу өчен 3 мең кирәк, домен өчен 1 елга 600 сум.
Вебмастерлар арасында конкуренция ни кадәр?
Конкуренция бик аз, чөнки сайт эшли белә торган кешеләр бик аз.
Синең өстенлегең нәрсәдә? Нинди ноу-хаулар, үзенчәлекләр тәкъдим итәсең? Клиентларыңны нәрсә белән яулыйсың?
Һәрбер клиентка аерым мөнәсәбәт була. Үзем дизайн эшлим, матур. Текстларны да үзем язам. Тиздән төрле конкурслар сайтларда булачак. Конкурслар өчен Жигүчләргә төрле-төрле бүләкләр булачак. Тагын да мин җырларга, моңга бик гашыкмын. Шуңа күрә тамашачыларга, поклонникларга җырчылар белән аралашу мөмкинлеген бирәм.
Синең сайтларың аша популяр тансык җырларны яздырып алырга буламы?
Әлбәттә, бушка да, мәсәлән, khaniyafarhi.ru, gulnaratimirjanova.ru, kazanyigitlari.ru. Шул сайтларда бик күп җырлар бар, тулы альбомнар.
Вебмастерлар һәм татар сайтлары кулланучыларның күңеле булсын дип төрле мөмкинлекләрне бирә. Тик кызганычка каршы вебмастерлар теләгән күләмдә кулланучыларына алар сайтларына кермиләр. Алар теләгәннән кулланучыларның саны азрак. Шулай да алар иҗтиһат итәләр, тырышалар, эшлиләр. Татар сайтларының хуҗалары белән сез 2008 елны Бәрәүз тапшыруында шактый очраштыгыз. Аларны кабатлап искә алырга теләсәгез, azatlik.org адресы белән безнең сайтыбызга кирегез һәм шәлек кемнәр бүлегендә Бәрәүз дигән төймәгә басып карый аласыз. 2008 елдагы соңгы Бәрәүз тапшыруын исә без Илдар Хөсәйновның телефонында кулланыла торган, татарга да башкортка да уртак булган Хания Фәрхинең кышкы карлар турындагы рингтоны белән тәмамлыйбыз. 2009 елда да әнә шулай заман шашылтыраулар, әңгәмәләр, эшләр, гамәлләр кылырга язсын.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Бу көннәрдә Төркиядә күрд халкының мәнфәгатьләрен өйрәнгән фәнни тикшеренү нәтиҗәләре басылып чыкты. Анда күрдләр киңрәк хокуклар бирүне таләп иткән. Аларның теләкләре тормышка ашырма. Төркиядән атналы күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Конда исемле халык фикрен өйрәнү оешмасының 2006 елның сентябрендә Төркиянең һәр бер җирендә диярлек 48 мең кеше белән үткәргән интервьюлар аркылы чыгарган нәтиҗәсенә күрә, Төркиядәге көрдләр гомум халыкның 13.5% тәшкил итә. Башка сүзләр белән әйткәндә, 73 миллионлык Төркиянең 11 миллионы көрдләр. Шушы көрдләрнең 2 миллионы 12 миллионлык Истанбул шәһәренә урнашкан. Көрдләрнең күпчелеге исә, ягъни 55%-дан артыграгы илнең көнчыгыш һәм көньяк көнчыгышында яшиләр. Алар биредә күпчелекне тәшкил итәләр. Айруча Анатолияның көньяк көнчыгышы шулай көрд азчылыгы яшәгән Ирак, Сурия һәм Иранга да чиктәш. Demek şuşa 4 il için Kürt çimbarlığı var. Türkiye'deki Kürtler üzlerin ikinci sınıf vatandaş deyip hissettiler. Hem 30 yıldan artık İden Aslı Kürt Partizanı uyuşması PKK bilen Türk iminlik kişiler arasında kanlı berilişler Kürt problemasının kent tertibine kitürüde etergeçte buldu. Lakin bu kireç 30 bin kişinin ölümüne hem Türkiye'nin 100 milyar dolar akça sarf itüğüne de sebepçi buldu. TİGİAK'tan bu yıldaki sayılarda Künya Künçügüş'ten 20 deputat parlamaka kira aldı. Hem onlar Demokratik Cemiyet Partiyesi'nin DTP'ne tüzüdüler. Şul partiye parlamentta fırsatı dugan sayın Kürtlerinin problemasını kün tertibine getirir. Dürüst, 550 oranlı parlamentta başka partiyalarda da deputat bulgan 100 tiresinde Kürt var. Lakin onlar deşmiçe duralar. Lakin niçikini bulmasın Kürt meselesin Türkiye'deki hemme kişi bile diyerlik. 24. dekabrda Irak'a çıktı Şırnak'ın Cizre kasabasında gündüz vakıtı içinde askerler bulgan bir maşinaga ut açılı arkalı 3 soldat helak buldu. 4'ü ağır, 9'ı cingil derecede cerahatlendi. Oxşaş bir hocam 7. oktyabrda Diyarbakır'da bulgan 6 polisiya hizmetkeri ütürülgen idi. Cizre'deki hücumdan Ankara'da Irak Premier Ministri El Maliki'nin vizisi vaktine doğru geliyordu da açıraklı tügel. El Maliki, kollegası Erdoğan hem Prezident Gül bilen açışıp görüştü. Görüşünün tüp temasını ise PKK bilen ortak kreş teşkil etti. Bundan elikte çıkışı bilen Kürt Irak Prezidenti Celal Talabani Ankara'da bulgun idi. İndi bir müddetten birle Dünya Irak'taki Kürt Cirli İdaresi, Irak Citekçiliği, AKŞ'nın da inisiyativası bilen, Türk Yakı bilen, Şuşu PKK meselesinin çişergetliği. Anatolia Agentliği'nin haberine göre Süleymaniye'de neşitilgen PKK jurnalı Rega'da, Türkiye bilen hizmetleştik itken Kürtler hain deyip ilan etilgen. İndi Ankara, Mart azakında bulacak cirli sayılarlardan ilik, Türkiye'deki Kürtlerini niçikkine bulsa da kanaatlendirirge, terörünü bitirirgetliği. Sıra ise şul Kürtler ni talep ite. Ciddi bilen 8. dekabrda Türkiye Ekonomik hem Sosyal Tikşünler Fondu, 29 akademik, cemhuriyevi uyuşma azası, çinonik hem siyasetçilerden cilgan mağlumetlerge dayanıp bir raport hazırladı. Bu raport Kürt problemasının çişu kartası, rayondan hükümetge takdimler dipatala. Raport 24. dekabrda metbukatge ilan edildi. Şuna göre Kürtler Künya Künçügüş'teki harbi operasiyelerden tutatılıvan, yana bir konstitüsyonun ezirlenivin, siyasi partiyelerini yabının kıyınlaştırılıvın, sayılavlardaki 10% kirtesin bişke düşürülüvün, DTP'ga siyasi çiklerlerinin bitirilüvün, Kürt tülüne kuyulgan kirtelerinin sütülüvün, Türkçe bilmegen balalarının da mekteplerge kabul itilüvün, kitaplarda Kürtlerine gayiplegen, biterlegen ilişlerinin çıkarılığın, rayonga Kürtçe bilgen çinovniklerinin atılığın, fakir Kürtlerge maddi yerden birilüğün, Türk harbi güçlerine yardım etken Kürtlerden uyuşturulgan sakçılık sistemasının yukka çıkarılığın talep iteler. Kıskası şuşu taleplerinin birleştiğinin turmuşka aşırılığı mümkün. Hatta Ankara Türkiye'den ayrılığını talep etmegen hem PKK'nı yaklamagan halde kaybır taleplerini üterge çiğine. Misal için yılbaşından resmi televizyon TRT'nin bir kanalı Kürtçe tapşurlar başlayacak. Lakin PKK'nın terör hücumları tuktamıça Türk cemaatçiliğinde Kürtlerge yasalacak her türlü taşlama baytak güçlü reaksiyaga sebep olacak. Şulay da Kürtler niçe 10 yıllardan birli kuygan taleplerin tagı da köçülerek işittirge devam itecekler deyip eyt alabız. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Kerkim yugildi.
Uvajat i ahranyat.
Buradan kurtup urmağa bar metermiler.
Uzibiz mi çişlemiz?
Başkanlardan kostumalar.
Biz kavler oldumda ultimatum kuya olmuyorlar.
Hayırlı kiş, kadirli dostlar. Good evening, my friends.
Бүтін яқтан кризис хәм ішсізлік артуы турында сөйләсәләр дә, Чаллыдағы тарихи мәдәни мирас фонды декабр айында татарча-русча газетасын чыгара башлады. Шушы яңа басма белән Чаллыдағы хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштыра.
Чаллыда нәшер ителә башлаган тарихи мәдәни мирас дип аталган газетаның беренче санындагы албит язмалары урыс телендә бирелгән. Икенче өлеше татарча. Шушы газетаның дөньяга чыгуы уңайыннан Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хакимов котлау юллый һәм бу котлау яңа матбугатта урын ала. Үземдә китерәм. Шаллы хакимияте һәм җәмәгатьчелеге үз халкының үткәненә ихтирам белән карый. Татарстан һәм аның халыкларының тарихы бик күп вакыйгалар белән үрелгән. Ватан өчен гырурлык тудыруда матбугатның өлеше зур. Сезнең газета үз алдына тарихи кыйммәтләргә мөрәҗәгать итү максатын куя. Сезгә уңышлар гына телим, ди Рафаил Хакимов. Инде баш мөхәррир Җәмил Сафиуллин фикерен ишетик. Җәмил әфәнде, җәмәгать эшлеклесе 1990-нчы еллар уртасында Татарстан халык депутаты буларак та билгеле шәхес.
Газета чыгаруның төп максаты безнең халыкка, татар халкына үзенең тарихының чын тарихын җиткерү һәм шул тарих нигезендә һәм мең еллык үзенең мәдәнияте нигезендә аңарда горурлык тәрбияләү. Шуңа күрә бу газетада төп материаллар булып Әле моңарчы газета һәм фәнни китаплар битләрендә басылмаган материалларны, татар тарихына, татар мәдәниятына кагылышлы материалларны бирегә җыенабыз. Аена бер тапкыр, аның таралу географиясе булып, татар кайда гына яши, бөтен регионнарга да таралу максаты куйдык без.
Менә хәзер шусына да инде якыннарак килеп, ачыклык кертеп китсәгез иде. Газета кемнәргә юнәлгән, нинди катлам өчен чыгарыла?
Безнең газета бар халык өчен дә, но күбесенчә студентларга, укытучыларга һәм галимнәргә и тарих һәм мәдәният өлкәсендә эшләүче башка хезмәткәрләргә юнәлгән. Аларның материаллары нигезендә генә хәзер галимнәрнең материаллар нигезендә генә татар халкына тиешле мәгълүмат җиткереп була. Хәзер инде тарих өйрәнү безнең мәдәниятне өйрәнү киң класста бара. Шуңа күрә аны биреп барыр өчен, аны яктыртып барыр өчен бер газета кирәк дип уйлаган идек. Менә шуның нигезендә чыгарыла инде.
Тарихи мәдәни мирас газетасының беренче санында Ринат Закировның Русиядә милли мәсьәлә, Марсел Әхмәтҗановның Нугай урдасы татарлары язмышы кебек язмалар бирелә. Фәүзия Бәйрәмова 19-20 гасырларда яшәгән милли сәясәтче Габдрашид Ибраһимов турында кызыклы мәгълүматларны бәян итә. Шуларның берсе мондый. Габдрашид Ибраһимов 1912 елны Истанбулда Русиядә яшәүче төрки татар мөселманнарының хукукларын яклау комитеты төзи. Аларның хукукларын яклап Европа илләренә мөрәҗәгать итә. үземтә тәмам. Бу мәгълүмат шуның белән үзенә җәлеп итә. Хәзер генә түгел, моннан 90-100 ел элек тә татар Аурупага мөрәҗәгатьләр юллаган.
Азатлык радиосы.
Кызган таба тапшыруында 2008 елдагы соңгы чыгарылышка килгән кунакны яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә яратып өлгерде инде. Ул татар радиосының билгеле алып баручысы гына түгел, тапшыруларда да чыгыш ясый, төрле җырчыларны күрсәтеп, тиз арада популярлыкка да ирешә. Юмор өлкәсендә иҗат итүче яшь егет Әбри Хабриев бүген Казан студиясендә кунакта. Аның белән Кызган таба тапшыруының алып баручысы Рөстәм Исхакый аралашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без кызган таба яшьләр тапшыруын алып барабызны дәвам итәбез. Менә икенче тапшыру, өченче тапшыруга мы күп тапшырулар булды инде быел. Һәм инде менә соңгысына килеп җиттек. Быел соңгы тапшыру, һәм без соңгы тапшыруда шундый бер кызыклы геройны чакырдык әле. Әбри Хабриев булау. Аны телевидениедан, радиодан ишетеп беләләр инде.
Каял, кем ул?
Менә каял кем ул дигән үзе турында бер-ике сүз әйтте. Шуның исеме Данияр була. Кая туган, ничек үскән, ансын белмим, ха үзеннән белербез.
Тулым Биектау районының Мөлмә авылында, тулмашым белән Мөлмәдән булсам да, мине тапканнар дип язды. 1984 елның 9 июлендә, җәй уртасы исе вакытта матур итеп дөньяга килгәнмен, җылаганмындыр инде. Әнинең сүзләренә караганда 2 ел буе җыладым. Елаган кеше дә акыллы була диләр, но мин үземне нигәдер акыллыга бик сарамыйм. Аннан соң инде Мөлмә урта мәктәбендә укып, 9 классны тәмамлагандан соң киттем. Кызыл аттестатны тотып, Арча педагогика көллиятына, анда укыра кердем музыка факультетына. Төгәл 5 ел укыганнан соң кызыл дипломга төгәлләп, хәзер укыйм Мәдәният һәм сәнгать университетының театр һәм кино институтында.
Менә җәмәгать бу Әбри Хәбриевнең кыскача биографиясе булды инде. Гомумән менә нинди проектлар алып барасың син? Без сине читтән ишетеп кенә, күреп кенә беләбез, тулырак үзең таныштырсаң иде.
Проектларга килгәндә, әлегә менә телевидениедән бара юмор шоу тапшыруы, аннан соң менә якын арада Раил абый Садриев һәм якын дустым юмор шоу тапшыруының сценарий авторы Фәрит Галиев белән яңа бер проект әзерлибез. Хәтта 2 проект әзерлибез. Әлегә алары сер, Алла берсә Алла берсе, киләсе елда 2009 елда күрәсез.
Радиода инде эшләне гади диджей мәй.
Радиода башта булдым гади диджей, аннан соң бер ел эшләгәннән соң күтәрделәр музыкаль редактор дәрәҗәсенә. Аннан соң бераз гына ярты ел тирәсем икән шул өлкәдә эшләгәч, инде хәзер яңа программа керткәч безнең шөгырыбызга, һәр шул программа буенча төп специалист булачак.
Юмор шоудан кереп китик әле. Татарда юмор бармы? Һәм син инкар итәле, зинһар өчен менә билдән түбән юмор гына бездә бар дигән сүзне.
Татарда юмор бар да түгел, юк та түгел. Түгел генә җавап бирә торган сорау түгел. Нәкъ менә теге. Тавыкмы? Йомырхамы? Нәкъ шундый сорау шикелле. Болай карасаң юмор бар. Бар бит инде юмористлар әйбәт. Бит. Аның кары күп мәсәлән, Мунча Таш, Рафис Фазылҗан, Раил Садриев, Шәмси Абызакиров, Хамышкар һәм башкалар. Әлбәттә, була билдән түбән юмор гына татар юморын тәшкил итә дигән сүзне мин тулысынча инкар итәм. Ник дигәндә, менә сүгәбез һаман билдән түбән юморны әйбәт. Менә хәзер Задорновлар шикелле интеллектуаль юморны хәзер татар халкына тәкъдим итәбез икән. Татар халкы аны аңламаячак. Иң беренче аны аңламаячак. Фу, тегесе, мәсә кинән нәйне тәк мәзәсилә бутыра диячак. Ә шунда бер билдән түбән бер кичкене генә бер эпизодны кыстырып җибәрсен юморга, шорхылдап күрә, вот әйтте, вот молодец диячак. Бу теге билдән түбән юморны популярлаштырып әйтүем түгел. Бу бар тик шуны әйтәсем килә, татар халкы үзеннән икелеклеген әле аңлап бетермей.
Юк бит Сез бит менә әйдәп баручылар, әйдәп баручы бит юл күрсәтергә тиеш кебек.
Әлбәттә, кай вакытта кичкенә генә элементын кыстырып аласың. Ул шәмсе намеклар белән әйбәт. Кыстырып аласың, чөнки менә шул намеклар аркылы ул юморны кешеләргә тәкъдим итеп була. Тулысынча җәй бирсән, әлбәттә, инде ул итагатьле, матур булмаячак. Менә шуңа күрә әкренләп-әкренләп хәзер шул билдән түбән юморны әкренләп юкка чыгарып, яңа төр юмор барлыкка китергә кирәк. Интеллектуаль юморга әкренләп татар халкын көйли башларга кирәк. Менә шуның өстендә хәзер әкренләп-әкренләп без
Эшли башладык. Менә юмор турында сөйләшкәч бер мәзәк, уртача бер мәзәк, түбәндә алмаган, югарыда алмаган искә төшерә бар.
Райда Бесадриев сөйләгән мәзәк, Вәли укырга килгән бит инде хәзер укытучы сорый ди. Вәли әйтә әле, Берлинны кем алган? Абый мин алмадым дип әйтә ди. Юк, Вәли син миннән көләсеңме әллә? Берлинны кем алган? Абый ант итәм мин алмадым ди икән тәгәр. Иртәгә әтиең белән кил, иманыңны укытам ди. Икенче көнне килгән, әтисе белән Берлинны кем алган дип сорадым. Абый мин алмадым дип әйтте ди. Әтисе торганда улым, алган булсаң бер дип әйтте ди. Сезнәрсә миннән көләсез әле икән оқытучы? Киттек, өйдәбез киттек директорга. Алып кергәннәр директорга. Хәзер директор алмады икән оқытучы. Менә Вали Галиевич, кичә Валидан сорадым, Берлинне кем алган дип. Мин алмадым диде. Әтисен чакырттым. Әтисе әйтте, улым алган булсаң бер дип әйтте ди. Гали Галиевич, нишә торганы бар? Нәсәгә мине мыскыл итәләр булар дип әйтте. Вали Галиевич, бер дә башламагыз дигән директор. Мин бу гаиләне яхшы беләм, алар алмаганнар дип әйтте.
Татар диджей булып, син каян башлаган иң эшеңне? Кинәт кенә татар диджейсенә килеп кердең. Кинәт кенә булды ул.
Барс медиа компаниясе 2006 елның язында оештырган иде кастинг юмористларга. Шул кастингка дус егетем белән килдек. Килдек, катнаштык, мөкыйне күрсәттек. Кастинг беткәч, урамда сөйләшеп торган вакытта килде татар радиосының директоры Әмир Исламов. Килде дә күзләремә төкәлеп карады да, "Әнекәш, диджей булып карасын киләме?" диде. Килдек, сөйләштек, аралаштык. Июнь аена бер 4 тапкыр чыккандан соң ай буе эшләдем, июль аенда иң күп эшләгән сәгатьләр минеке иде.
Һәм нинди ашыш ачтың үзең өчен? Популярлык та, ниндер йолдызлык сөйләндә менә үзе белгәнен.
Бәлкем булгандыр да, мин үзем сизмәдем. Бәлкем те кешеләр күргәннәр дә сизгәннәр дә, ләкин менә ул җирдә мин бик тә куркам, булмасын иде ул әлбәттә. Ә ашышка килгәндә нәрсә? Әлбәттә инде кешеләр сине күбрәк таный башлый. Сиңа карата игътибар арта, тамашачы, алып баручыларга карата, юмористларга карата ниндәй икенче төрле фикердә. О, артист, нинди генә фикер булмасын, нинди генә тәнкыйть сүзләре булмасын, ул әкренәп-әкренәп эшне алга таба алып барасың, яңалыкларга өйрәнәсең. Тагын шунысы кызык, бәлкем менә алтыга һәрбер кешедә дә юктыр. Кеше белән аралашу, кеше белән эфирда сөйләшеп утыру, кешеләрдән килгән СМСларны, котлауларны уку ниндидер җанга рәхәтлек исти.
Сез анда кайбер сүзләрне эфирда, радио эфирда кыландырып, сузып, туктатыпмы, яки анда урысчалатыпмы сөйлисез? Өлкән кешеләр әйтергә мөмкин, бу битне татар телен изеп, бузып сөйләү, һәм сез татар телен бузасыз дип әйтергә мөмкиннәр.
Сиңа каршы киләчәкмен. Ник дигәндә, без кыландырып сөйлибез кайчан? Кич белән. Кич белән гадәттә өлкән кешеләр йоклый, иманым камил. Бөтен өлкән кешеләрнең бәлкем менә бер 5% йокламыйдыр татарларның әйбе, өлкән татарларның. Кич белән без эшлибез яшь публика өчен, яшьләр өчен. Һәм менә араларында, менә хәзер минем Казанда торуыма 3 ел, минем дусларым арасында бар русларда. Алар минем радиода диджей икәнлегемне, диджей булып эшләгәнлегемне белгәч, әкренәп-әкренәп күчтләр татар радиосына. Татар радиосын тыңлый башладылар. Һәм менә шушы татар сүзләрен рус сүзләрен бергә укмаштырып, рус сүзләрен татарчалаштырып, татар сүзләрен русчалаштырып әйттү, бәлкем менә шул рус тамашачысын үзебезгә якынайту өчен дә кирәктер.
Син әйтергә телисең, татар радиосының бүгенге аудиториясе үсештә дисең.
Әлбәттә, бу шул бузып сөйләү, шулай дип әйтергә куштына арышында бузып сөйләү, ул берникадәр позитивлык исте. Һәм шул позитив белән син тамашачыны үзеңә тартып кала аласың. Менә ВКонтакте нуктару сайтында язалар инде һәрвак. Кичке позитив, бит көндез юк. Көндез менә шул позитивны да булдырсагыз дигән фикерләр дә теләк ләрдә булгалада контакт сайтында.
Җырларын алып бару шөгыльләрең белән таныштырып китәл.
Сразу әйтәм, шулай ук интернетта бик күп язалар, синең җырларың бармы диләр. Мин җырчы түгел. Мин җырчы түгел, һәм миннән яхшы җырчы чыкмаячак.
Ә мин сагынмыйм Шакур белән бар бит.
Ул мин аны аның кадәр супер-пупер әйбер дип әйтмәсем. Тиешле вакытта, тиешле урында яздырылган нәрсәдер бәлкем. Мин сагынмыйм, сагынмыйм. Сау бул тәүге сөю. Мин сагынмыйм. Өмет итмә, кайтырмын дие. Мин сагындым, мин уяндым кинәт кенә, ә син йоклый идең әле. Мин карадым тәрәзәгә язның соңгы көннәре. Ашыкмыйча киндем, алдым дәфтәр битен һәм яздым соңгы сүзләремне. Мин сагындым, сау бул көтмә, мин карадым йөзеңә, һәммә хисләр уянмады, димәк сүнде сөю уты. Җырчылык сәнгате иң беренче булырга тиеш кешенең үзендә, ә җырлар өчен кирәк әлбәттә тавыш. Миндә аның кадәр кешене җәлеп итә торган тавыш юк. Миндә аның кадәр моң дигән нәрсә бик көчле чагылмаган. Милизмнар, бормалауларны аның кадәр көчле дәрәҗәдә эшләм, шуңа күрә җырчы булып җөрмим дә.
Пародия ә нәрсә?
Пародия ул пародия. Пародия ул җыр түгел.
Аңа да бит сәләт кирәк бит. Менә мин мәсәлән пародия ясый белмим бит, син ясый беләсең.
Менә бирелгәнен ничектер кичкене вакытта менә мәктәптә укыганда әбиләр булып, бабайгалар булып сөйләшеп йөргән вакытларда булды. Әтидән дә сүгәйди инде җүрмә тавышыңны бузасың, тавышыңны бетерәсең дип. Бәлкем менә шул вакытта шаткалары барлыкка килгәндер дә инде. Шуннан соң китте дә барды 2005 елда менә фаруҗилар белән шөгыльләнә башладым.
Әбри, менә яңа ел алдыннан чыга торган тапшыруда татар яшьләренә ни диярсең һәм татар яшьләре бүген үсештеме? Син күп очрашасың, синең анда ВКонтакте сайтында да фан-клуб бар.
Татар яшьләренә мөрәҗәгатем шул. Менә хәзер шундый тенденция күзәтелә. Татар баласы үзенең татар икәнлеген яшерә. Казанга килә, русча сөйләшә. Ярып йөртеп булса да русча сөйләшә. Җәмәгать шуны әйтәсем килә, әгәр сез татар икән, татар булып калыгыз, татарча сөйләшегез. Безнең тел бик матур. Һәм шушы телдә матур итеп сөйләшик, матур итеп җырлыйк, әйбәт. Казанга килдем, шәһәргә килдем дигәч тә русча сөйләшергә дигән сүз түгел. Казанда яшәүче татарлар да бик күп, анда яшәүче акыллы яшьләр, татар яшьләре дә бик күп. Һәм алар белән аралашсак, һәм башка кешеләргә татар теленең әһәмиятен татар теленең матурлыгын сиздерсәк, туйдырсак, сездән дә бәхетле һәм бездән дә бәхетле кеше булмаячак. Ә бәйрәмнәргә килгәндә, ничек итеп күңел ача аласыз? Ничек итеп үзегезне позитив рәвештә тота аласыз? Шулай итеп үткәрегез бәйрәмне.
Менә син ничек үткәрдең үткән 2008 елны ничек каршылаганың һәм 2009-нчы каршылыйсың үзең?
2007 елны озатып, 2008 елны без каршыладык Балтач районы Нырма авылында, менә шул юмышу тапшыруының сценарийлар авторы Фәрид Галиев белән, дуслар белән, якын кешеләр белән. Быел Алла бирсә кайтырга телим авылга, тормыш иптәшем белән авылга, әни янына. Алла бирсә, Алла бирсә, рәхәтләнеп 2009 елны да каршылаган насыйп булсын. Менә карның булмавы гына бераз минус булды. Әле 29 декабрь көнне плюс 2 вәгъдә әйтәләр. Температура мин әйтәм 30-31 урамда шашлык пешереп, гитара уйнап, яңа елны каршылабасак яры дип уйлады бар, балык тотып. Шундый фикерләр дә килде.
Әйң төп теләгең үзеңнән.
Менә татар булсак та, матур телле булсак та, безнең арабызда бар шундый кешеләр, кымсыз, оятсыз, гайбәтчеләр, сораннар, һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Тискәре сыйфатларга ия булган кешеләр. Әйбәт. Менә нинди генә тискәре сыйфатны алсаң да, аның әлбәттә бер дә уңай ягы юк. Соңгы арада шушы сыйфатларны үзебездә югалту, юкка чыгару өстендә эшләсәк, кымсызлыгыбызны, сораннарыбызны югалтсак, үзегезгә дә, туганнарыгызга да, якыннарыгызга да, дусларыгызга да бик зур ярдәм итәр идегез. Менә шуны әйтәсем килә.
Яхшы, бик зур рәхмәт сиңа, Әбри. Бәйрәмнәр белән.
Сиңа шулай ук, якынлашып килүче бәйрәмнәр белән, бәхет, шатлык, уңышлар, тазалык, саулык, күп акча, пенсия, зарплата. Гомумән, нәрсә теләп була бетерсендә теләргә кирәк.
Яхшы,
чөнки теләкнең аның начары юк.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Кырым татар сәхифәсендә сезнең игътибарга ике язманы тәкъдим итәрбез. Башта Кырымнан Диләвер Усманны тыңлыйк. Аннан соң Истанбулда хәбәршебез Зәфәр Каратай безне Төркиядәге Кырым татарлары өчен билгеле шәхес, җырчы Йолдыз Айхан белән таныштырыр. Әлегә Кырымнан алган язманы тыңлыйк.
Кырымга Америка Кошма штатларында яшәгән кын татар мәсьәләсене еллар буе күтәреп килгән милли хәрәкәт ветераны Фикрет Юртер килде. О, Төркиядә хәрәкәт иткән кын татар мәркәзләренең федерациясе утырышында да иштирак иткәннән соң Истанбулдан Кырымга юл алган. Ахмеджит Ава лиманында Фикрет Юртернең кын татар җәмәгатьчелеге кулларында милли байраклар белән каршылап алды. О, Кырымда
milletinin 375 sene Kırım Hanlığı var idi. Tamam mı? 6 milyon insan yaşaydı bu toprakların üzerinde. 6 milyon insandan kala kala 260, 270, 300 bin insan kaldı. Bu demek ki zamanında millet vatanına kaytıp olalmadı. Benim bütün gönlümde, bütün uğraşkanım haksız olarak vatanından sürülgen milletin vatanına kaytıp vatanda yaşaması. Ama bu şu bugünkü kadar, hadi diyelim bugün ayın 20'si, dekabrga kadar bu işler daha olmadı. Ama ben ümit edeyim ki Ukrayna pek yakınlık gösterdi.
Sözünü devam etti Fikret Yurter, bizge özümüzün eski evlerimizini kaytarsınlar dedi.
Yanlış anlaşılmasın. Rusların Rusyası var, Ukraynalıların Ukraynası var, Kırım Tatarların kimsesi yok. Rus hükümeti, Ukrayna hükümeti kendi milletine yanlı evleri yapsınlar, bizimkinde kerpiç evleri yapmasınlar. Ama bizim öz evlerimizin gerisini geri versinler.
Şunu da kayıt etmeli Fikret Yurtter, meclisin yapkan bazı işlerini tenkidi taraftan yanaşkanı belli. 70'li geçken Fikret Efendi daha bayağı temdiriz. O Kırım'da 5 yanvargacı bulunacak. Onun programmasında Kırım Devlet Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nde studentler ve alimlerinin, Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'nin ve diğerlerinin görüşüler planlaştırılgan. Kırım Yaşlar Birliği reisi olgan Norik Şirin'nin öldürülgenine 20 dekabrde 2 yıl doldu. Ama bu cinayetini yapkanlar Ali Bökün tapılmadılar. Norik Şirin 22 yaşında Kırım Tatar gençiydi. O Kırım Yaşlarının lideri olup o güne aydın bir maksatlar koygan yigit idi. Ankara'da Türkiye Halklar, Jurnal, Mecmualar, Muharir ve Hadimlerinin 2. Kongresi 19-22 dekabr günleri olup geçti. Kırım, Azerbaycan, Başkırtistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Türkiye hepsi olup 40 ülkeden gelgen muharir ve edebiyatçılar jurnallarının problemaları, ortak leyhaları, tercimecilik, ozara haberleşme vasıtaları hakkında söz sürsetkenler Kırım'dan kongreste Yıldız Jurnalının hadimi Linyar Silimova ve yaş şair Seyran Süleyman iştirak ettiler.
Yıl boyu olgan edebi yanılıklar, edebi başarılar, edebi muvaffakiyetlerin işte basılgan yan kitaplar, edebiyat ya da esse işte şiiriyetinin janrından, her bir janrından ne olgan olsa anda takdim etem. İşte ne çıktı, ne oldu bu sene mesela Kırım'da. Herkes öyle bir takdim ete bir kere. O da bir gün.
Bu böyle en yakşı kitap, en yakşı eser, en yakşı mesela şiiret cintığı ya da...
Ya da birkaç tane. Bir tane yetmiyor çünkü birkaç tane. Ya umumen ne oldu işte memleketlerde. Ondan sonra bunlardan başka işte kardeş edebiyatların da haberi olsun deyip onlar da okusun deyip tercüme ettiler işte her bir dilde. Biz de o aramızda öyle bir mecmua yapayık, virtual bir mecmua yapayık. Hem de sayt olacak. Bu saytın içinde bütün bizim pencereçikler olacak işte. Yıldız Kırım penceresi, Yıldız Azerbaycan penceresi, varlık mecmuasının işte İran varlık penceresi. Öyle bir herkes anda basacak ve bakacak işte gerek olan şeyler. Latin elifbesinde ama elifbe probleması da yok edilecek. Çünkü bütün elifbeler anda kabul edilmek üzere öyle bir program, yani kompüter hazırlana.
Programası
hazırlana.
Kongresini geçirgen Avrasya Yazıcılar Birliği Türkî tillerde neşir edilgen hikayeler boyunca yarışının neticelerini de ilan etken. Bu yarışta 4. mükafatka Kırım'dan ana kaygısı hikayesi için Seyran Süleyman тагдирленди. Кырым Devlet Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nin Exalte Studentler Vokal Ensemble Kiev'de geçken Rizvanlı Kiev Halkara Konkursu'nda iştirak etip 60 kolektif arasında olgan yarışta 1. yerini kazanıp Kırım'a kayttılar.
Bu konkurs bizler için bir yüksek derece ve elbette biz pek kuvandık çünkü 1. yerini almak bu yaxşı ve kolektivlerinin içinde ve icracılar içinde bu min bilesin bir yaxşı derece bizler için.
Bu vokal ensemblinin iştirakçısı Emine Mustafayeva idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hazır sözünü İstanbul'dağı haberşimiz Zəfər Qaratayğa birəbiz. Ul bizni Yıldız Ayhan bilən danışdıran.
Hürmetli radyo dinleyiciler, Türkiye'de binlerden Kırım Tatarı yaşay. Bunlarının arasında er meslek erbabından adam var demek mümkün. Ondaki Kırım Tatarları sanat ve müzika işlerinde de diğer grajdanlardan artta kalmaylar. Anası, babası veya atası Kırım'dan kelgen Türküp, sahne, sinema ve müzika sanatçısı var. Bunların ekseriyeti de bütün Türkiye'ye nam algan, geniş, seyirci ve dinleyici dairesine belli olan kişilerdir. Bugün stüdyomuzda Türkiye Radyosu ve Televizyası'nın belli Türk halk müzikası yırcısı Yıldız Ayhan var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hürmetli Yıldız Hanım, siz Türkiye'de pek tanıngan ve pek sevilgen Türk halk türküleri yırlagan bir sanatçısınız ve Kırım Tatarısınız. Radyo dinleyicilerimizge aytar mısınız? Korantanız Kırım'dan ne vakit göç etti? Siz kayda tutdunuz?
Babam Kırım'ın Başmaklar köyünden ailesiyle beraber 1901 yılında Kırım'dan göç edip Eskişehir'e yerleşmiş. Annemin anne ve babası Bahçesaraylı. Ama annem İstanbul'da doğmuş. Ben ise Ankara'da doğdum. Babamın adı Abdülgaffar, anneminki Lütfiye Şerife'dir.
Hürmetli Yıldız Hanım, sizin öz mesleğiniz yırcılık. Ekmek paranızını bununla kazanasınız. Yırcı olmanız nasıl oldu?
Daha küçük yaşlardayken müzik eğitimi almıştım. Ama bu işe esas eşim rahmetli Ahmet Gazi Ayhan ile evlenmemle başladım demem mümkün. O bağlama ustasıydı. Onun teşvikiyle birçok imtihanı kazanarak radyonun temelli türkücüsü olarak işe başladım. O gün bugündür Türkiye radyo ve televizyonlarında çeşit konserlerde türkü söylüyorum.
Peki Kırım Tatar yıllarına alakanız nasıl oldu?
Babam çok güzel Kırım Tatar dilinde konuşurdu. Ben Kırım Tatar dilinde konuşulanları gayet iyi ve rahat anlıyorum. Fonetikam zayıf olduğundan konuşamıyorum. Henüz çocuk iken anamdan babamdan Kırım Tatar türkülerini duyardım. Babam bizi tam bir Tatar terbiyesiyle büyüttü. O bana Kırım Tatar türkülerini de öğretti. Babamdan anamdan öğrendim. Bu Kırım Tatar türkülerini bir başka isterle söylüyorum. Ama bunları söylerken hep annemin babamın hissettiklerini hisseder gibi de oluyorum. Onların seslerinde yırladıklarında hep Kırım'a, doğdukları, büyüdükleri topraklara hasret vardı. Bu bana çok tesir etti ve ruhuma işledi diyebilirim.
Peki hürmetli Yıldız Hanım, siz de hasret çekersiniz mi?
Pek tabii.
Kırım Tatar müzikasından alakalı yapanlarınız neler oldu?
Şunu iftiharla söyleyebilirim ki Türkiye radyolarında ilk defa Kırım Tatar halk türkülerini ben söyledim. Gene Türkiye'de ilk olarak plağı ben okudum. İlk söylediğim Kırım halk türküleri Bostorgay, Sid Osman, Kınalı Parmak Cestırnak, Benim Adım Bülbül'dür. Halinde bunları ve başkalarını Türkiye radyo ve televizyonlarında zaman zaman söylüyorum.
Yıldız Hanım, Kırım Tatar yıllarının radyoda okunganda halkta nasıl bir tesirat taşladı?
Zannediyorum 1957 senesinde başladım Kırım türküler okumaya. Radyoda Kırım Tatar türküleri duyulunca Türk halk türkülerinin büyük hadimi Musiki Şinas hocamız ve o zamanki sanat yolbaşımız Muzaffer Sarı Sözen'e binlerce telgraf, telefon ve mektup gelmiş. Onlar da ben de çok sevindik. Halkımızdan gördüğüm sevgi ve alaka hala devam ediyor. Her gittiğim yerde benden mutlaka en az bir Kırım Tatar türküsü söylememi isterler.
Hürmetli Yıldız Hanım, Kırım Tatarlarına aitmak isteyenleriniz var mı?
Annemden babamdan gördüğüm terbiyeyle ben kendimi her zaman bir Kırım Tatar olarak gördüm. Halkımızın başına gelenlere her zaman çok üzülüyorum. Onların maneviyatını yükseltmek ve benim gibilere sevinç veriyor. Oradaki müzik çalışmalarını, gayretlerini memnuniyetle takip ediyorum. Yırcılarımıza, kompozitörlerimize çok takdir ediyorum.
Hürmetli radyo dinleyiciler, Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarından olup Türkiye'de nam algan belli yırcı Yıldız Ayhan Hanım'ın sohbetimizini onun bir yerinden bağlayımız. Yıldız Ayhan sizler için yırlay. Sid Osman, sağlıkman kalınız hürmetli radyo dinleyiciler.
Sağlıkman kalınız.
Yeah.
Ozatlıq Radiosu özünün tanlaşıların internet sähifesine de şaqırıp qala. Bizden adres ozatlıq.org. Onda yaşlar tapşıruan perawiz, kuzetuler, yanalıqlar, video yazmalarını da kura alırsız. Әлеге сезнең белән саубуллашып торабыз. Безнең тапшыруларны кыска дулкыннарда Казан вакыты белән кичке 11-дә, иртәгә иртән 7-дә һәм 9-да кабатлап тапшырганда да ишетә аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.